subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo axada oo bisha maars sanadka 2021 ee tahay 7 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaana idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a degmada go-doonsan ee ceelwaaq oo xaalada nololeed oo daran iyo abaaro laga soo sheegayo.
maalin afraad laba wiil ayaa ku dhimatay magaraneysa xaxdood iyo gariyada barxadooda. maalin kasii horeysayna laba wiil oo mid magaraneysa wada ku socdo lugeynhayo iyo mid geel la jiro oo
waxaad sidoo kale maqli doontaan kiisas horle oo covid 19 oo keenay in new zealand meelo ka mida la geliyo xanibaad. waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin kaloo ka hadlayso 10 maleeshiyada xurtiyiinta ah oo geeriyooday kadib markii dagaal uu dhex maray dowladda yeman iyo sidoo kaleeto xurtiyiinta fallaagada ah ee dagaalka uu ka dhexeeyo. qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
madaxweynaha mareykanka jo biden oo soo dhoweeyey ansixintii golaha sanadka ay sabtidii ku meelmariyeen 1.9 trillion oo dollar loogu talagalay gargaarka coronavirus ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ka dhigan tahay in lacag dhan $1,400 ay heli doonaan inta badan muwaadiniinta mareykanka. isagoo ku sugan aqalka cad ayuu biden sidoo kale sheegay in dirista lacagta bishan la bilaabi doono, islamarkaana qodobada xeerkan uu soo dedejin doono soo saarista iyo qaybinta tallaalada ka dhanka ah covid 19. xeerkan ayaa waxaa ku jira lacaga dhowrka bilood ee soo socda la siinayo dadka shaqadooda ku waayay masiibada covid 19, lacago lagu kabayo ganacsiyada yaryar, iyo mid kirada guryaha looga bixinayo dadka aan awoodin. 50 mudane oo ka mid ah boqolka ku jira aqalka sanadka ee mareykanka ayaa haa ku ansixiyey iyadoo ay diideen 49 mudane. mana jirin hal xubin oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo u codeeyay xeerkan. ansixinta xeerkan ayaa madaxweyne biden oga dhigan guushiisii ugu horreysay ee sharci dejineed tan iyo markii uu xafiiska la wareegay 20-kii Janaayo. sharcigan ayay tahay in dib loogu celiyo aqalka wakiilada si ay codeyn dheeraad ah ugu sameeyaan, kadibna madaxweynaha ayaa saxiixi doonaa. ciidamada ammaanka ee myanmar ayaa xalay weeraro ku qaaday xaafado ka mid a magaalada yangon oo howlgallo ay ka fuliyeen saacado kadib markii ay kala eryeen dadkii dhigayay mudaaharaadyadii ugu dambeeyey ay kaga soo horjeedaan afgembigii milatariga ee bishii lasoo dhaafay ay dalkaasi ku qabsadeen. dalka ku yaala koonfur bari eeshiya ayaa galay xaalad deganaansho la-aan tan iyo 1-dii Febraayo, markaasoo milatariga ay xukunka ka tuureen islamarkaana ay xireen hogaamiyihii la doortay ee aung san suu kyi. mudaaharaadyada maalinlaha ah iyo shaqojoojinta ay dadka sameeyeen ayaa maamulka askarta curyaamiyey. warbaahinada maxalliga ayaa soo warinaya in banaanbaxyo goosgoosa ay sabtidii hareeyeen myanmar iyadoo ciidanka adeegsadeen rasaas noolnool iyo gaaska ilmaysiinta si ay u kala jabiyaan dadkii isugu soo baxay magaalada yangun oo ah tan ugu weyn dalkaasi.
mahadsaned cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waxaa ka jira go-doon ay saareen al-shabaab iyo ciidamada kenya oo qayb ahaan meelaha degmadaasi ka mid a ay adag tahayba xataa in gaadiidku ay soo maraan. waxaa sidoo kaleeto ka jira meelo ka mida degmadaasi saaran xuduudda is-ugaarsiga u dhexeeya ciidamada kenya iyo ururka al-shabaab. waxaa intaasi usii dheer abaaro xooggan oo ka jira dhulka baadiyaha ah ee hoos yimaada degmadaasi. ugu yaraan 2 wiil oo isla dhashay ayaa la sheegay inay oon ugu geeriyoodeen meel hoos timaada degmada ceelwaaq. gudoomiyaha degmadaasi ceelwaaq sahal macalin aadan ayaa haddaba khadka telefoonka ee ceelwaaq igu waramay.
bismillah alxamdulilahi rabbil caalamiin. walaalay saaray markan waan ku salaamaya asalaamu calaykum. falaan kadib degmada ceelwaaq iyo nawaaxigeeda haddaan soo kubo abaar aan soo kubo kiraan qayaasi karin ayaa ka jirto. dadka iyo magaranka iyo xoolahaba saameysay dhibaatadaas ayaa halkaas ka jirto. intaa waxaa dheer biila-aan baa baahsan ayaa ka jirto oo sanadadii aan soo dhaafnay roobkii la geyn waxaa لقعد بتشيلي وراء وليس بغيب وقام عالل تحت شيء حوالها حلق فوق بابين لو جيلي الله دي عالي من وراء بصورة الدفال يبساد يبيان تدرانك حوالها لقورة سنجي كل أيها هذا دكا مغانسة إلهة دبي وهذا الساعة لو حمسين يبينا حمسين كبير حولين أيها التبدي فيه لباتات أيها تسكيتشتو واحد دون مدى يوحد لغداغة منا ما ننهرين إلهي ربا قمت كشو بينا وراي الحال دا أداري ورسدي تلاوي
واحد انت مياجر إلا أيها تن أبارتاس
ماني أفراد لغويل أيها قدمة في مدرانة فحلوني يو قريلي لبا الحدود ماني كتير ريسينا لغويل أو مد مدرانة ودكو شعب الله وين هاي يمد جيل مثل أو عاجل بيك هايستو هيا أصول نفط القرصة دعي عاجل لقب شوي عاجل أفك في أطول في أفضل ساعتين كيف تدور في تقول لا غيرها وكل شيء وعاجل كل انتجين
واقرتي
مركة لبعض سوى انت هدلاك عيا كد بكم مركة بس كيوان أبا بولي ديان كي يوحان دي ليكي بويد خيو ليكي جاء البويد همبا يب دمير يب موتو بحقل لووش المدرسة بغاكرة بس كون دون الجارشيو شراب عن هذا ماشي يا تيجي أنت وحدير عيل وغلا فيها ولا تعرف لما صو حلو ذكر لحين كيلومتر بس ما كان واحد يعصب لما صو يمكن يا ولا ورابيا أو وشي هكا دكان بام مثلا يعبيان هو كنا وحوي عيل وغلا دسال يبوشان يهو لنا عدكار بوشان وحوي
واقرتي
أسبوع صور داخلي بويد دانی بویدی و حالا قانونی عاشق اگر لوگی بقول ایستادن با مرکز اگر بی عبن یعنی
معنی هم حاکم دعای
ولو عرش و کبیران این حالا فاش ولو یقینی مرکا گفیش بالی دستان هاوی بوید ول دانی سیلوسی بودی مشالگی اگر ولو رابی بقول ایستادن با مشکل سوی عرش و هذه تعرض بيقلوز عين سانس بين غلان بالي حليقة أو أبارة
وحاد يقور هنتا مركا إلا يهاتن وحق رقارو لولك إذن كسو قاريو أما عيركا كإيمان كارو حالة دقمدا وحاد نوغ الشيكرتو
ورالي وان حضرني منتي أمغانتا كرانتي وان حضرني مركا بغلتو كالخرين هاي حاج بغلتا حوان لغنسو دارين وصاتي بغلتو كالخرين تايو من تکاو دی دودن دید که نهی نکیه نه هیچ ها مصرف مرانو لوم و بلا اول که کن هیچ شغلی نیستی شبلای که قبل نیت حنیه دل و اول کش بیالله حاول نه حاول گران میشن آو سنی و دنبال مدرسه سنتی اصلا واحیی هی او وحش بگی ما هم دراسه این کلاهی اول که تی بیشتر مرکع و غلطین aan caadiyin baan meeshan ka jirto dawladda Soomaaliya waan ku qeyrinay waan u dhawaaqnay koob baan waxaanay hospital aanay wii ilaa inta waxaan soo gaaray maxay meeshan ilaahay wuxuu soo raaray hal arkay mooye waxa dad ka sheegay ma lahan qiyaasi waxa ku qiyaasaysa 2017 iyo 2018 abaasi ka dhacay tuuguy iyo bangaanka dawladda mudugtiyo oo loo soo saaray jiray sablaalay puntuariyo dadka loo soo saaray dadka sidaasay ku qiyaasan tahay
way dad intee leg ayay saamaysay abaartan
wallaahi guud ahaan deegaankan eldeer baliga wiil ma maro waxa weeye waro ayaa aad loo qotay oo nin walba warihiisa sabcad jiray warihii dee hal biya lagu markayo marka dad soo dhan way saamaysay yaa meshii aan loo geliyay iyo daashiga ilaa iyo nustariif حجنا العدو دشان بالنسبة لباري عن كل الحدود أنت قل حيشو ما لحن واحد بيا العدد والليكولي وتمسو بواحد بيا والعدد لكن دخل يبوشاري يورين عدد عيال وغا مكا بيا عرفي لو كريكي لكن دوك عدد كران ورش دا لغا هاي حد عيالك عاووشاي ووكي عند أمريكي إيمانا نستعينو ديان كلهم
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Sahal Macalin Aadan oo khadka telefoonka ee degmadaasi ugu waramay.
magaalada ganacsiga ugu weyn waddanka New Zealand ee Auckland ayaa saaran xannibaad adag muddo shan cisho ah kadib markii laga helay kiisas cusub oo xanuunka COVID-19. Haddaba saameynta ay bulshada ku yeelatay xayiraadaasi ayaa warbixin ku saabsan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O A da ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Cumar Baafo.
Xayiraadan adag ee la saaray magaalada ganacsiga waddanka New Zealand ee Auckland ayaa sabab u ah kadib markii laga helay kiisas cusub oo cudurka COVID-19 lana rumaysan yahay inuu dibadda kaga yimid. Haddaba Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo muddo degan Auckland ayaan weydiiyey xanibaadas la saaray magaaladiisa iyo weliba cidda u keentay cudurkan oo New Zealand ay ka caaganayd muddo aad u fog.
Ibraahinow, cudurkan coronavirus magaalada Auckland waa ka nabad qabtay muddooyinkan dambe, laakiin waxa uu ku soo baxay cudurkan mar ay laga helay cudurka haweeney ka shaqeynaysay meesha dharka loogu dhaqo shirkadda diyuuradaha New Zealand Air. Gabadhaas iyo ninkii qabay iyo gabar ee iyadu dhashay saddexdaba way isku daarteen, sidaa daraaddeed waxaa laga joojiyey in ay bulshada dhexgalaan. Bulshada intii ay la kulmeen waxaa laga wada qaaday dhiig, wax ay ku daarteenna waa laga waayey. Sidaa daraaddeed dowladdu waxay soo saartay go-aan ah in xanibaadda geliyo Auckland iyo levelka labaadna la geliyo dalka intiisa ka hartay, maadaama uu cudurkii ku bilowday bulshada qof ka mid ah.
Waa tahay Cabdulqaadir, haddaba saameyn intee la-eg buu ku yeeshay bulshada xanibaadan cusub?
Ameynta ay ku yeelatay xanibaadda ayaa waxay keentay in gebi ahaanba la xalnibo, in iskuulaadkii la xiro, jaamacadihii la xiro, shaqooyinkii la joojiyo. Waxaas ka sii daran intaas in ganacsiga xataa la xiray oo meel furan ayaan jirin aan ka ahayn farmashiyaalka iyo meelaha laga adeegto, taasoo dhibaato weyn ku noqotay Auckland oo ah magaalooyinka New Zealand ugu weyn oo ganacsiga aada iyo aada u kala socday.
Dhanka goobaha cibaadadu markaynu eegno, iyadu ka waran ma la ogol yahay in masaajidda loo dareero?
Waxaa sidoo kale la xanibay meelaha lagu cibaadeysto sida masaajidyada iyo kaniisadaha. Wax masaajidka oo furan Auckland dhexdeeda ma jirto, nin walba jimcadii gurigiisa ku tukanayaa.
Dalka New Zealand ayaa ka mid ah dalalka farikutiriska ah ee wadamada galbeedka si weyn isaga xakameeyey faafida cudurkan iyo dhibaatadiisa. Waxaana la sheegay in dalkaasi uu dilay oo keliya in ka yar 30 qof tan iyo intii adduunyada uu gaaf wareegayo cudurkan COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Aqalka sanadka ee dalka Maraykanka ayaa ansixiyey sabtidii toddobaadkan ahayd 1.9 trillion oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameysay aafada COVID-19 kadib markii kalfadhi waqti dheer qaatay ee shalay isugu yimaadeen xubnaha aqalka sanadka ee dalkaasi. Xeerka ayaa waxaa ku jira in lacago dhowr bilood oo soo socda la siin doono muwaadiniinta Maraykanka ee shaqooyinka ku waayay masiibada COVID-19. $1,400 la siiyo dadka daqligooda uu hooseeyo ee lacagaha lagu kabo iyo ganacsiga yaryar. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo jooga Washington ayaa hadaba faahfaahinta xeerkaasi ka wareystay Mahdi Cabdiraxmaan Taakilo oo jooga Columbus, Ohio.
Waa maanta la siiyey lacag gaaraysa $1.9 trillion bilyan ma waa trillion oo lagu taakulinayo dhaqaalaha Maraykanka. Waa maanta la siiyey house-ka waa kasoo gudubtay, haddana waxay timid sanadka waa ka gudubtay, haddana dibi house-ka uus noqonaysa kabacdina madaxweynaha. Waxaan filayaa 14-ka bishan baan u maleynayaa inuu seexayo, salcaan u seexay.
Marka lacagaha intaas la-eg ee golaha ay ansixiyeen, maxaa lagu qaban doonaa, xaggeese lagu bixin doonaa?
Lacagahaas waxaa loogu talagalay dadka Maraykanka ku nool oo ama Maraykan ahaadeen ama imikata ahaadeen oo waxyeeladu kasoo gaartay cudurkan pandemic oo shaqala-aanta ku dhacday in lagu kabo, dhaqaal ahaan lagu kabo.
Lacagahan yaa loo diri doonaa ama uu sharciga xaq u siinayaa inay helaan?
Cabdulqaadir, waxaa loo soo dirayaa dadka Maraykanka oo lacagta ay sanadkii sameeyeen ay ka yar tahay $75,000 ama $80,000, wixii ka yar haddaad intaa ka yar samaysa lacagtaadu waa leedahay. Adiga iyo xaaskaaga haddii na samayn wax ka dara wax ka badan $150,000 sanadkii, iyo ilmahaagu lacagtaas waa leedahay. Waxaa igu maqalaa $1,400 baa waxaa loo soo dirayaa qof kasta oo guriga jooga, xaaskaa iyo ilmaha iyo tuti halmar bi waxay helayaan $1,400, qofkiiba kol buu helaya. Ilmuhu hadday 6 sano ka yaryihiinna waxay helayaan $3,600 halmara. Saasay hadda ku socdaan. Waxaa lagu caawinayaa sida aadka loogu caawinayaa waa businessyada weeye, waa meeladaha aada loogu caawinayaa. Istidiida waxaa Maraykanka waxaa la siiyey lacag gaaraysa $350 billion baa la siiyey istidiida iyo magaalooyinka iyo kawniyada. Annaga gobolkan ku joogno oo haya la yidhaahdo waxaa nasoo gaaraya si igu maqaalaa $11 billion baa loo bala oo lacagahana baadda oo haya imaanaysa. Marka lacagahan badanaa waxay u socdaan markii laga reebo lacagahaas ilbaha gelaya, iyo inkastoo Soomaalidu badanaa ay leedahay businessyada ugu badan Soomaalida hadda gobolkan joogo waa childcare-ka. Childcare-kan waxaa ugu jirta $30 billion baa ugu jirta, maxaa yeelay childcare marka hore shaqeynaya ilmuhu dadku inta shaqeeyaan ba ilmuhuda childcare-ka geysan jira, hadda laakiin cid shaqaadaysa male, ilmihiina guriga isaga joogaani moogta. Marka dowladdu waxay ugu talagashay childcare-yada in lacag badan la siiyo, marka $30 billion baa ugu jirta.
Dadka shaqooyinkooda waayey ee hadda aan shaqeynin oo kale, iyagana xeerkan maxaa ugu jira?
Ana malaymintiga baa ugu jira qofkii Maraykan jooga aan shaqeyn, oo probably qofna hadda ma shaqeeyo, dad yar baaba iska shaqeeya, laakiin unemploymentiga baa loogu daray oo qofkii hadda bilaaba waxay ka dhamaanaysaa dabayaqada sanadka September bay ka dhamaanaysaa. Marka state-ka hadduu kusiin jiray sida badanaa waxay baxshaan $180 bay baxshaan $47 baa oo wiigii lagu siinayay baxaa lagu darayaa $400. Marka waxaad qaadanaysaa $589 baa qaadanaysaa ama $7 baa qaadanaysaa wiig kasta ilaa iyo lacagtaas waxay ku soconaysa laga gaarayo bisha September ee sanadkan.
Maadaama Soomaalida ay ka mid tahay dadka ganacsiyada yaryar ku haysta gudaha Maraykanka, xeerkan maxaa ugu jira ganacsiyada yaryar?
Wallaahi abu, lacagta badanaaba waxay gelaysaa waa ganacsiga yaryar. Ganacsiga yaryar dadku hayaan garaynaya oo dadkiiba ka shaqaynaya oo noloshiiba dib u soo noqonaysa, and that's the point. Lacagta waxaa loo bixinayo dhan ba ama tii hore oo $2.2 billion trillionka imaanta middan hadday noqoto labadaba bisinesyada weeye. Marka bisinesyada lacagaha lagu badbaadinayay kuwii horaa ugu badnaa oo waxaan la yidhahda PPP-da, waxaan jecel lahaa dadkeena u sheega PPP-dii madaxweynahan cusub markuu yimid wuu bedelay systemka hore, oo marka hore waxay u sarbagaraysneed dadka kabilaasha waaweyn lacagta badan inay ku helaan, laakiin haddeera qof kasta oo contractor ah baa lacagtan qaadan karaa. Haddaad contractor tahay ama 1099 leedahay, uma baahnid kambani aa u shaqaysid, uma baahnid maarata magac businessan aa leedahay, PPP-da waa qaadan kartaa. Only person on qaadan karin PPP-da oo hadda Maraykan jooga waa dadka W2-ga leh oo business u shaqeeya, laakiin dadka contractor-yaasha taxi driver haddaa tahay waa qaadan kartaa.
Talaabadan ay ku ansixiyeen golaha senatka xeerkan madaxweyne Biden waxay u noqotay guushiisii ugu weyneed tan iyo intii uu xafiiska tagay. Marka maxay uga dhigan tahay madaxweynaha guushaasi?
Waa milestone, waa history, waa bilkii ugu horreeyey oo Biden uu gudbiyo oo taariikhda u galaya weye, sida Obama ay taariikhda u gashay waxaa la oran jiray health care. Marka mareykanku dad badan ma filin tan inay dhacayso. Waxaan filayaa, waxaan maqlay congressmanaha maalinta weydiinay oo republican inay ka cawinayeen lahaayeen bilka uu soo wada oo tan oo kale. Marka waa asaga waxay u tahay milestone bay u tahay, history u tahay walaal.
kaasi waxa uu ahaa Mahdi Cabdiraxmaan Taakilo oo joogo magaalada Columbus ee gobolka Ohio, una waramaya Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab.
tobanaan maleeshiyada xuutiyiinta ayaa geeriyooday kadib markii dagaal qaraar uu dhex maray dowladda Yemen ee Sacuudiga uu taageero iyo xuutiyiinta Iiraan ay taageerto. Warkan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
warbaahinta dalka Yemen ayaa sheegay ciidamada isbahaysiga taageera dowladda Yemen in ay duqeymo ba'an u geysteen fariisimo maleeshiyada shiicada xuutiyiinta ay ku leeyihiin gobolka Ma'rib ee dalkaasi. Xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ayaa xaqiijisay dirirta dhex martay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada xuutiyiinta saacadihii ugu dambeeyay in ay ku geeriyoodeen ugu yaraan 90 ka mid ah dagaalyahanada kooxda xuutiyiinta. Warka dowladda Yemen ayaa lagu sheegay ciidamada isbahaysiga oo ay hoggaamiso dowladda Sacuudi Arabiya weerarka iyo duqeymaha lagu wiiqay xuutiyiinta in ay ku qaadeen 6 fariisimo oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada xuutiyiinta. Dirirta ku dhex martay labada dhinaca gobolka Ma'rib ee hodanka ku ah saliidda ayaa ku geeriyooday 230 ciidamada dowladda Yemen iyo dagaalyahanada dadka deegaanka ee sunniga ah, halka 80 ka mid ah maleeshiyada xuutiyiinta ay ku geeriyoodeen duqeymaha ay geysteen isbahaysiga sunniga. Waa sida ay baahiyeen warbaahinta madaxa bannaan ee wadanka Yemen. Dhinaca kale, ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay dagaalo kale oo qaraar in ay ka dhaceen galbeedka gobolka Ticiisa. Wakaaladda wararka ee dalka Yemen ayaa xaqiijisay geerida hal askari oo ka tirsan ciidamada amniga iyo dhaawaca 7 ka mid ah ciidamada kadib markii diyaaradaha xuutiyiinta ay duqeeyeen saldhig ciidamada ay ku leeyihiin degmada Turba oo dhacda koonfurta gobolka Ticiisa. Xogayaha guud ee ururka qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa walaac ka muujiyay qalalaasaha iyo dirirta ka soo cusboonaatay gudaha dalka Yemen, gaar ahaan gobolka Ma'rib, kuwaasoo ka dhashay dhibaatooyin bani aadamnimo iyo barakac ay sameeyeen dadka rayidka ee degan gobolkaasi. Tirakoob ay sameysay dowladda Yemen ayaa lagu sheegay 14,000 oo qof in ay ku barakaceen dirirta ka soo cusboonaatay gobolka Ma'rib tan iyo bishii hore. Qaramada midoobay iyo beesha caalamka ayaa ugu baaqay kooxda xuutiyiinta in ay joojiso weerarada joogtada ah oo ay ka geysanayso gobolka Ma'rib iyo in aysan beegsan deegaanada ay ku sugan yihiin dadka ku barakacay dagaaladaasi. Maxamed Cabbaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa sharaxaya saameynta uu yeelan karo dagaalada xoogan ee ka jira gobolka Ma'rib ee dalka Yemen.
Dagaalada xoogan ee dib uga bilowday gobolka Ma'rib ee dalka Yemen ayaa beesha caalamka waxa ay ka muujisay walaac weyn kaasoo keeni kara dhibaatooyin bini aadanimo oo isugu jira macluul iyo barakac. Maxaa yeelay gobolkaas Ma'rib waa dad vulnerable ah, dadka degan oo waxay sii bilaabay inay sii barakacaan dagaalada markay bilowdeen. Sidoo kale waxaa la dhihi karaa waa dagaal aad u sii murjinaya xaaladda taagan ee dalkaasi. Marka laga hadlayo xaaladda siyaasadeed, maxaa yeelay magaalada Ma'rib hadday qabsadaan xuutiyiinta, waxa ay dhowrjab weyn ku tahay isbahaysigii oo hogaaminayay Sacuudiga iyo Imaaraadka. Dadka ka faallooda arrimaha carabta gaar ahaan mandiqada gobolka dagaalada ka socda waxay sheegayaan inay sii kordhayso haddii ay Ma'rib xuutiyiinta qabsadaan duqeymaha ay u geysan doonaan gudaha dalka Sacuudi Carabiya.
arrimahan ayaa imaanaya maalin kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta duqeymo ay la beegsadeen isbitaalka Fawra ee magaalada Ticiisa. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
waa hagaag markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo uu si kooban noogu akhriya mar kale Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
madaxweynaha mareykanka jo biden oo soo dhoweeyey ansixintii golaha senatka ay sabtidii ku meelmariyeen 1.9 trillion oo dollar oo loogu talagalay gargaarka coronavirus ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ka dhigan tahay in lacag dhan $1,400 ay heli doonaan inta badan muwaadiniinta mareykanka. isagoo ku sugan aqalka cad ayuu biden sidoo kale sheegay in dirista lacagta bishan la bilaabi doono, islamarkaana qodobada xeerkan uu soo dedejin doono soo saarista iyo qaybinta tallaalada ka dhanka ah COVID-19. xeerkan ayaa waxaa ku jira lacago dhowrka bilood ee soo socda la siinayo dadka shaqadooda ku waayay masiibada COVID-19, lacago lagu kabayo ganacsiyada yaryar, iyo mid kirada guryaha looga bixinayo dadka aan awoodin. 50 mudane oo ka mid ah 100 ka tirsan aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa haa ku ansixiyey, iyadoo ay diideen 49 mudane mana jirin xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo u codeeya xeerkani. ansixinta xeerkan ee golaha sanadka ayaa madaxweyne Biden uga dhigan guushiisii ugu horreysay ee sharci dejineed tan iyo markii uu xafiiska la wareegay 20-kii Janaayo. sharcigan ayay tahay in dib loogu celiyo aqalka wakiilada si ay codayn dheeraad ah ugu sameeyaan, kadibna madaxweynaha ayaa saxiixi doonaa. ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa xalay weeraro ku qaaday xaafado ka mid ah magaalada Yangon oo howlgallo ay ka fuliyeen saacado kadib markii ay kala eryeen dadkii dhigayay mudaaharaadyada ay uga soo horjeedaan afgembikii milatariga ee bishii lasoo dhaafay dalkaasi ay ku qabsadeen. dalka ku yaala koonfur bari ee Eeshiya ayaa galay xaalad deganaansho la'aantan 1 Febraayo, markaas oo milatariga ay xukunka ka tuureen islamarkaana ay xireen hogaamihii la doortay ee Aung San Suu Kyi. mudaaharaadyada maalinlaha ah iyo shaqo joojinta ay dadka sameynayaan ayaa curyaamisay maamulka askarta. warbaahinta maxalliga ayaa soo warineysa in barnaamijyo goos-goos ah ay sabtidii hareeyeen Myanmar, iyadoo ciidankan ay adeegsadeen rasaas nool-nool iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala jabiyaan dadkii isugu soo baxay magaalada Yangon oo ah tan ugu weyn dalkaasi.
warkaasi dunida ee koobanna waxaa inoo akhrinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. haatana dhinacii heesaha aan ku leexana waxaan soo qabanayaa fanaankii codka baxsanaa ee baha u naxariistee Maxamed Saleebaan Kubac.
guud ahaan baa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. intaa ayay nooga eg tahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.